Logi Einarsson.
Herra forseti, ég er sammála hæstvirtum forsætisráðherra að það virðist vera meðbyr bæði hjá almenningi, fyrirtækjum, verkalýðshreyfingu, mörgum sveitarfélögum, meiri sé aðeins hér innan hús líka. En við þurfum að gera betur. Framreikningar úr síðustu skýrslu Umhverfisstofnunar vegna loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna sýna að það munu nást 19% samdráttur á losun gróðurhúsalofttegunda til árið 2030 á meðan að samningurinn við ESB kveður á með Ísland skuli draga úr 29% miðað við 2005 og markmið ríkisstjórnarinnar enn sem fyrir 40%. Þannig að við þurfum að gera betur og nota þennan meðbyr til þess. Það er aðeins 2% af fjárlögum veitt til loftslagsmála. Mér langar að nefna hér af því að fólk talar dálítið þessu orkuskipti í samgöngu. Þau eru gríðarlega mikilvæg, ótrúlega stór hluti. En mun samt hinn vondi eiginleiki einkabílsins verða eftir, sem er ekki orkugjafinn, heldur hreyfanleiki bílsins, sem gera það verkum að við byggjum módel á grunni hennar bandarísku bílaborgar eins og við höfum gert á 20. öldinni þar sem við dreifum of mikið úr okkur, byggjum of mikið af stofnbrautum sem kalla á aðra stofnbrautur og mislæg gatnamót og meiri ferðalög. Orkuskiptin eru góð en við þurfum líka að hugsa að fjölbreyttari samgöngumót, almennissamgöngu, hjólreiðum, göngum og mér finnst skorta í markmið ríkstjórnarinnar meiri áhersla á hér byggða umhverfi. Hér búa á Íslandi í bæjum þrátt fyrir allt 85% allra í bæjum og borgum. Í heiminum verður það hlutfall voru 70% árið 2050. Við þurfum að fókusera á hlutina þar sem við náum mestum árangri og þá er það í byggðu umhverfi og mér finnst að ríkisstjórnin eigi að gera betur. Að því sögðu þá fylgja minna bestu óskir til hæstvirts forsætisráðherra á þingið á næstu dögum og ég vona hún verið með ný og metnaðarfull tíðindi.
Að lokum tekur til máls hæstvirts